Ons wil nou saam die woord van die Here oopmaak en lees uit Paulus se eerste brief aan die Korintiërs. In Korintiërs 6 en ons lees daar die eerste 11 verse. En ons lees daar die volgende. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het gaan regsoek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges? Dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle dat julle regsaake met mekaar het. Waarom bly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle jul nie liewer berowe nie? Maar julle doen onreg en pleeg roof en dit aan broeders. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. Nou lees ons daarmee saam uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 27. Waarin dit juis gaan oor die doop, die teken wat ons vanmôre ook kon aanskou. En daar word die vraag gestel, is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Die antwoord is nee. Want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons namelijk daarmee leer dat die bloed en die Gees van Christus ons sondes so wegneem, soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil hy ons veral deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. Moet die jong kinders ook gedoop word? Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes nie deur die bloed van Christus, die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloofwerk beloof. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die ou verbond deur die besnydenis gedoen in die plek waarvan in die nuwe verbond die doop ingestel is. Geliefde broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Wat doen die doop met ons? Ons kan hierdie vraag natuurlik baie maklik omdraai. Wat doen ons met die doop? By hierdie laaste vraag gaan dit oor hoe ons na die doop kyk. Watter dooprituele ons hier in die kerk het, en wat ons dogmatiese standpunt oor die doop is. Dus wat doen ons met die doop? Dis nie 'n onbelangrike vraag nie. Maar ek het die vraag van vandag omgedraai, nie wat doen ons met die doop nie, maar wat doen die doop met ons? En nou is ons in een heel ander sfeer. Nou is ek nie meer die handelende persoon wat moet regstaan met my opinie oor die kinder of die geloofsdoop nie. Nou is ek nie meer die een wat moet sê of ons een keer of drie keer water op die babiekie se kop moet gooi nie. Nou word van my geen uitspraak gevra oor besprinkeling of onderdompeling nie. Nee, nou is ek passief. Nou word daar iets aan my gedoen. Die doop doen iets met my. Nou verstoere gereformeerdes is dit dalk 'n tikkie dramaties. Dit is nog nie asof 'n klein bietjie kraanwater iets aan my doen nie. Daarvoor is ons daarom te nugter. En jy is reg. Maar die katechismus leer ons om verder te kyk as daar die handjie vol water. Want in hierdie gewone kraanwater het ons ten diepste te make met bloed en gees. Ek gaan vat 'n pen by die huis en dan gaan onderstreep jy, sowel in Sondag 26 as 27, al die kere waar die woorde bloed en gees gebruik word. As jy mooi kyk, sal jy dit in elke vraag en antwoord van Sondag 26 en 27 vind. Bloed en gees. Want daarin lê uiteindelik die krag van die doopwater. Dus as ons vra wat doen die doop met ons, dan vra ons in wese wat doen die bloed van Christus met ons? En wat doen die gees van Christus met ons? Weerens, stoere gereformeerdes hou nie baie van sulke soort vrae nie. Want het maak hulle passief. Het laat hulle hulpeloos voel dat iets aan hulle gedoen word. Mooi so. Dan is ons waar ons moet wees. Passief en hulpeloos sodat die doop iets met ons kan doen. Sodat die doop ons kan verander. Of nog beter, sodat die bloed en die gees van Christus ons kan verander. En dis waaroor het vandag gaan. Die tema is, wat doen die doop met ons? Drie dinge, dit bring verandering, dit bring scheiding, en dit van jongs af. So wat doen die doop met ons? Dit bring in die eerste plek verandering. In sy eerste brief aan die Korintiërs bespreek Paulus 'n klomp vrae wat die gemeente aan hom gestel het. Hy praat onder andere oor die huwelik, oor die tug, oor die gawes van die gees. En dan wy hy ook nog 'n gedeelte aan 'n praktyk wat blykbaar onder die Korintiërs kop uitgesteek het. Namelijk om mekaar voor die gereg te sleep, om mekaar hof toe te vat. Ja, dus gemeentelede het geskille met mekaar gehad, heel moontlik oor finansies, en die uiteinde daarvan was dat hulle mekaar gedagvaar het. Dis waar oor ons skrifgedeelte gaan. Nou, wat het dit nou met die doop te maak? Wel, het alles daarmee te maak, solank ons by die regte plek begin. En in hierdie geval is dit nie by die begin van ons skrifgedeelte nie, maar by die einde, by vers 11. Want in vers 11 wys Paulus wat die begronding is van sy betoog. Paulus het in die eerste 10 verse, het hy betoog dat gelowiges hulle regsake voor onregverdiges, of dat hulle dit nie voor onregverdiges of ongelowiges moet bring nie. En daarom vra hy in vers 9, maar weet julle dan nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Ja, dit het die Korintiërs wel geweet. Maar hoekom vra Paulus, laat julle dan toe dat koninkryksburgers deur onregverdiges beoordeel word? Wil julle weet hoe lyk die onregverdiges? Dan gee Paulus in vers 10 'n lys van 10 kenmerkende sondes in die ongelowige maatskappy van daardie dag. Dis die onregverdige, sê Paulus. Hulle sal die koninkryk van God nie beerwe nie. En dan in vers 11 kry ons die kontras. Julle was ook so, sê Paulus, julle het ook in een of meerdere sondes van hierdie sondes gelewe, maar nie meer nie. En dan wys Paulus vervolgens 3 maal, elke keer vanuit 'n ander invalshoek, dat die Korintiërs anders geword het. Hy sê, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onze God. En kom ons kyk na elkeen van hierdie veranderings. Dus in die eerste plek het die Korintiërs hulle laat afwas. En dit dui op 'n volledige afwassing. God het die bekeerde sondaars in Korinthe se skuldrekord volledig skoon gevee. Dis dieselfde woord wat in Handelinge 22 vers 16 gebruik word, waar Paulus vertel hoe Ananias jare gelede vir hom gesê het, staan op, laat jou doop en jou sondes afwas. Dit is baie waarskynlik dat Paulus hier met dieselfde werkwoord ook na die doop verwys. Die doop simboliseer dus 'n volledige afwassing van ons sondes. Dis hoe die doopsformulier dit ook verwoord. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. En net 'n eentjie verder in die formulier word van die Heilige Gees gesê dat hy tot ons eiendom maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe. Dus in hulle doop is die Korintiërs volledig gewas, volledig gereinig van die sondes wat hulle vroeër gedoen het, al daardie sondes wat in vers 10 opgenoem word. Van dit alles is die Korintiërs volledig skoon gewas. Dis die belofte van die doop. Soos water die vuilheid van die liggaam wegneem, so neem die bloed en die gees van Christus ons sondes weg, antwoord 73. Vervolgens is die Korintiërs ook geheilig. Almal wat in Jesus Christus glo, word in hom geheilig. En dit beteken, ons ken daar die betekenis van geheilig word, dat hulle vir God apart gesit word. Hulle behoort nou aan hom, om vir hom te lewe. Dis eintlik maar wat ons bely in Sondag 1 van die katekismes. Ons enigste troos is dat ek na liggaam en siel en lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed my uit die volle heerskappy van die Satan verlos en ek behoort nou aan hom. Ek het eers aan die duiwel behoort. Was van nature geneig om saam met die Korintiërs al die dinge te doen waaroor vers 10 praat. Maar ek is losgekoop van die duiwel. Behoort nou aan Jesus Christus. Die Korintiërs behoort aan Christus en is apart geplaas om vir God te lewe. En dis eintlik maar wat Sondag 27 ook van die kindertjies bely. Hulle is deur die doop in die kerk van Christus ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei, apart geplaas. En dan tenslotte is die Korintiërs volgens vers 11 ook geregverdig. Nou geregverdig, dis een wetlike uitspraak van God, waardeur die gelowiges deur die bloed van Christus regverdig verklaar word, dis een vryspraak van die hemelse regter, op grond van die werk van Jesus Christus. Beteken nie die Korintiërs het nou skielik sondeloos geword nie, maar wel dat God na hulle kyk, asof hulle nog nooit enige sonde gedoen het nie. Of soos die nagmaalsformulier dit sê, dat die geregtigheid van Christus ons so volkome toegereken en geskenk is, asof ons in eie persoon vir al ons sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig. Met behulp van hierdie 3 aksies, wat die Korintiërs trouwens nie aan hulle self gedoen het nie, wat hulle passief ondergaan het, wys Paulus wat verandering daar in die lewens van die Korintiërs plaasgevind het. En wys hy ook hoe hierdie verandering die gelowiges van die onregverdiges onderskei. Daar's 'n verskil tussen die Korintiërs se vroeë lewe en hulle huidige lewe. Daar's 'n verskil tussen die gelowiges en die onregverdiges. Dis wat die doop doen, broers en susters. Dis wat die bloed en die gees van Christus aan ons doen. Dis wat gebeur in die naam van die Here Jesus en deur die gees van God, soos die laaste woorde van vers 11 dit stel. Die doop simboliseer die bloed en die gees van Christus waardeur ons verander word. Van onrein mense na gewaste mense. Van besmette mense na geheiligdes, van verdoemdes na geregverdiges. Sien jy die kontras? Gedooptes, mense wat gewas en gereinig is in die bloed en gees van Jesus Christus, se lewens verander radikaal. So radikaal dat die kontras met die vroeëre lewe en met die lewe van die onregverdiges onmiddellik sigbaar is. Dit is soos dag en nag. En hier het ons die antwoord op ons oorspronklike vraag, wat doen die doop met ons? Dit verander ons radikaal. En dan in die tweede plek, het bring skeiding. Nou ek het reeds gesê dat dit wil voorkom asof die gemeentelede in Korinthe mekaar oor allerhande sake voor die wereldlike regbank gedaag het. Nou, dit gaan hier nie oor die vraag of gelowiges dan nooit 'n regsaak mag aangaan nie. Dis nie waar dit gaan nie. Paulus het self van die wereldlike reg gebruik gemaak by verskeie geleenthede. Het gaan oor die vraag of 'n Christen 'n medegelowige voor die wereldlike hof mag daag. Moet die Christen, ook al word hy verontreg, dan nie maar liewer die minste wees nie? Dis Paulus se vraag in vers 7. Ly liewer onreg, word liewer beroof, maar moet net nie julle radikale andersheid op die spel plaas die mekaar voor 'n wêreldse hof te sleep nie. En dis uiteindelik Paulus se opdrag aan die Korintiërs, moenie julle radikale andersheid verspeel nie. En hierdie radikale andersheid beskryf Paulus in vers 1 deur die heiliges teenoor die onregverdiges te plaas. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. In vers 6 maak hy dieselfde onderskeid, maar net met ander woorde. Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges? Sien nie, heiliges teenoor onregverdiges, broeders teenoor ongelowiges. En dit bevestig vir ons dat die kerk, dat die gelowiges anders is as die onregverdiges, as die ongelowiges. En daardie andersheid moet ons nie op die spel plaas nie. Inteendeel, daardie andersheid moet sigbaar word in 'n duidelike onderskeid. En dis 'n onderskeid waaroor Sondag 27 nie skaam is nie. Gelowiges en hulle kinders word volgens antwoord 74 in die verbond van God en sy gemeente ingesluit. En daardie insluiting impliseer 'n uitsluiting van ander. Hulle word in die Christelike kerk ingelyf en van die ongelowiges onderskei. So was dit in die ou verbond deur die besnydenis en so is dit in die nuwe verbond deur die doop. En reg deur die geskiedenis was daar hierdie onderskeid. Dis 'n onderskeid wat God self ingestel het. Toe hy vyandskap gestel het tussen die vroue saad en die slange saad. En daarmee sê ons nie dat die gelowiges beter is nie. En daarmee neem ons geen hoogmoedige houding aan asof ons self hierdie posisie verwerf het nie. Nee, dis 'n posisie wat God ons uit genade geskenk het. Dis 'n posisie wat so uniek is, so besonder, dat Paulus verbaas vra, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaak? Weet julle dan nie dat ons engele sal oordeel? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Nou, ons gaan enig regters wees, ons gaan die onregverdiges oordeel, ons gaan engele oordeel. Wil ons dan ons klein geskille deur die onregverdiges laat beoordeel? Nee, sê Paulus, ons mag dit nie doen nie, anders hef ons die onderskeid op, anders verspeel ons ons andersheid. En gemeente, ons moet ook vandag vanuit daar die andersheid lewe. Die doop maak ons anders, of beter gesteld, die bloed en die gees van Christus maak ons anders. Maar laat daar die andersheid dan ook sigbaar word. Laat ons onsself onderskei van die ongelowiges. En dit geld nie net vir regsake nie, dit geld uiteindelik vir alle terreine van die lewe. Dit geld vir ons huwelike, hoe ons in ons huwelike met mekaar omgaan. En daarom is dit so belangrik dat ons 'n gedoopte lewensmaat soek. En nie net iemand wat ergens lank gelede water oor sy kop gekry het. Iemand wat deur die doop verander is. Dit geld vir die manier hoe ons gesinslewe inkleur. Is ons gesinslewe nog anders as die van die ongelowiges? Of het ons ook ophou Bybel lees en bid voor en na ete? En staan by ons ook die televisie die hele dag aan? En is ons ook uit op uiterlike vertoon en luxe? Het geld vir die manier hoe ons ontspan. Is ons daarin nog anders? Het geld vir die manier waarop ons werk doen. Ons is soms baie goed daarin om ons andersheid te kamoufleer. Ons vergeet dat andersheid ook onderskeid beteken. Sigbare onderskeid, omdat ek gedoop is. Omdat ek deur die bloed van Christus gewas en gereinig is en vir God apart gesit is. En daarom is die vraag so dringend, wat doen die doop met ons? Ons kan baie woorde hê oor die Bybelse reg van die kinderdoop. Maar as die doop ons nie meer sigbaar anders maak, dan het ons reg van spreke verloor. En dan het ons as kerk ook ons wervingskrag verloor. Dan kan ons nog eerder saamwerk met sekere groeperinge van baptiste wat werklik sigbaar anders is en wil wees as wat ons ongewas en onrein hier op ons hoopie sit en roep kinderdoop, kinderdoop. Die feit dat ons gewas en geheilig en geregverdig is, die feit dat ons verander is, dit moet ook skeiding bring. Soms pynlike skeiding, maar dit is beslis die moeite werd. En dan ons laaste gedagte nog kortliks, dit moet van jongs af gebeur. Nou as ons die andersheid en die onderskeid verstaan, dan behoort dit ook deur te dring na die andersheid en die onderskeid vir ons kinders. Hoekom? Hulle moet ons eendag hulle eie keuse maak. Dit is ons eers wanneer hulle belydenis van geloof aflê dat hulle verantwoordelik gehou kan word. Nou, dit is natuurlijk waar dat ons kinders eers by hulle belydenisaflegging die verantwoordelikheid aanvaar wat pa en ma vir soveel jare gedra het. En toch sê die katechismus dat hulle van die begin van hulle lewe alreeds deel is van die verbond en in die gemeente ingesluit is. En daarom ook van die kinders van die ongelowiges onderskei moet word. Dus die radikale onderskeid geld alreeds van die begin af. Nie omdat hulle vromer is, of minder ongehoorsaam is nie, nie omdat ons kinders sulke engeltjies is nie. Nie omdat hulle deel is van die verbond, deel is van die kerk van God. En ons verstaan allemaal dat het vir ons kinders nie altyd lekker is om anders te wees nie. As ons opgroei en vooral in ons tienerjare wil ons graag deel van die groep wees. Hoe meer ek met die groep kan saamsmelt, hoe beter. En daar die fase van ons levens is groepsdruk geweldig groot en andersheid word nie altyd gewaardeer nie. Toch ons jong mense moet weet, hulle andersheid is iets wat die Here aan hulle gee. Hulle andersheid van die kinders van die ongelowiges mag vir hulle een bron van groot vreugde wees. Julle mag weet, julle behoort aan Jesus Christus. En as ouer mense in die gemeente het ons die taak om ons kinders hierin voor te gaan. Ons andersheid en ons onderskeid word nie deel van ons kinders deur dit vir hulle in te slaan nie. Word ook nie deel van ons kinders as dit nie by onsself leef nie. Die andersheid en die onderskeid word deel van ons kinders wanneer hulle van jongs af by ons kan sien dat dit vir ons 'n vreugde is om die Here te dien. Wanneer hulle kan sien dat die soms pynlike skeiding van die mense en dinge van hierdie wêreld uiteindelik uitloop op 'n innige verhouding met Jesus Christus. Ons bou nie 'n muur om ons kinders sodat hulle die wêreld nie kan sien en nie kan beleef nie. Nee, ons leer hulle die rykdom van die verbond. Ons leer hulle die rykdom van Bybelstudie en gebed. Ons leer hulle die vreugde van die kerkgang. Ons leer hulle hoe baie dit vir ons beteken om in ons daaglikse lewe met die Here te wandel. Laat ons dit van jongs af doen. En dan wil die Here ook sy seën gee, deurdat ons kinders hom met vreugde dien. En eers dan sal die gety draai. Die wêreldwye vloedgolf van die geloofsdoop. Want talle mense wat hulle self laat groot doop, doen dit omdat hulle na kerke van gereformeerde belydenis kyk en sê, ons sien die kinderdoop, maar ons sien nie die water van die gees in daardie kind se lewe nie. Ons sien die kinderdoop, maar ons sien nie die kinderlike geloof nie. Laat ons hierdie beskuldiging ter harte neem. En ons kinders van jongs af voorgaan in die lewe vanuit die bloed en vanuit die gees van Christus. Dis 'n anderste lewe. Dis 'n lewe wat skeiding bring. Maar dis ook 'n lewe van groot vreugde en genieting. Dis 'n lewe weg van die sonde en in die genade van die drie enige God. Laat ons daarom nooit ophou om ons kindertjies te doop nie. Maar laat ons opnuut beywer om hulle anders groot te maak. Anders as die kinders van die ongelowiges, want hulle behoort aan God. Amen.